Velkommen til podcasten Det Spirituelle Parforhold med din vært, Tilde Malou Sommerbjerg. I denne episode kommer du med på loungen på Gentofte Hotel. Et fint historisk sted fyldt med bøger, behagelige møbler og en god stemning. For her er Dorte og jeg nemlig mødtes til en podcast, og Dorte hun er i sandhed et lysende væsen og med hendes egne ord. Fyldt med glade, sunde celler. Og det kan man mærke, og det tror jeg også, du vil kunne mærke, når du lytter med om lidt. Hun er en travl kvinde, og det kan jeg godt forstå, med lang ventetid i sin klinik. Men jeg var heldig at møde hende her imellem to foredrag, hun skulle lave her på Sjælland. Den aftale, som jeg har glædet mig til siden i sommers, hvor jeg blev bekendt med hendes foredrag om urbiologien og parforholdet, hvilket vagte min interesse, da det også er et emne, som jeg selv finder meget inspiration i. Hvis man kigger på min love-model for det spirituelle parforhold, skal vi her forbi området omsorg, som blandt andet handler om, at det et parforhold er vigtigere at være omsorgsfuld over for hinanden, når det er, at vi bliver trigget i vores gamle urbiologiske mønstre. Vi skal være omsorgsfulde, men også nysgerrige, og lytte empatisk og have forståelse, når de her mønstre bliver trigget. For det vil de uomtvisteligt blive igen og igen, når man indgår i en relation. Og som Dorte også fortæller, så er det typisk det at føle sig angrebet, og det at føle sig afvist, som bliver trigget igen og igen. Og det er noget, som man vil have oplevet tidligere i sit liv, og som kommer man i en situation, i et parforhold, der minder om en situation fra ens tidligere liv. Og det, der simpelthen sker, det er, at pandelapperne lukker ned. Blodet forsvinder derfra, og man går i en tilstand, hvor man ikke tænker særlig rationelt, men bare forsvarer sig for alt i verden. Og det er selv sagt ikke særlig konstruktivt for et parforhold. Det er faktisk været en idé at give det, som bliver trigget, hvad kan man sige, monsteret, eller hvad man vil kalde det her. Et navn, som siger, hov, nu kommer monsteret frem. Så man ikke siger, nu er du efter mig igen, men gå efter triggeren i stedet for den, der kommer til at udløse det. Så kan man i relation på en meget mere nærværende og kærlighedsfuld måde, man kan faktisk blive i kontakten, man har, hvor man er forbundet med sjælen. Alt det her kan du høre meget mere om, når du lige om lidt bliver lukket ind i Dortes univers og viden om urbiologien. I dag er vi taget til Gentofte Hotel, hvor jeg har været så heldig efter lang tid endelig at have mulighed for at møde Dorte, som kom her til København. Hun ved rigtig meget om urbiologien, og det er jeg ekstremt nysgerrig på at høre mere om. Dorte, vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv?
Det vil jeg gerne. Jeg hedder Dorte Trønninge, og jeg er 63 år. Og jeg skulle rigtig meget igennem i livet og være i systemet og arbejde ved retten i Aarhus. Og jamen, gøre det, der blev forventet af mig, og få en masse symptomer i kroppen og aldrig være 100% lykkelig. Før jeg til sidst tænkte, nu er det nok. Og så forsøgte jeg med at gå i behandling hos nogle psykologer og terapeuter. Og lige pludselig så ramte jeg Karen Aas i Aarhus, som havde Essentielt Institut dengang. Og jeg kunne mærke, da hun kom ind i urkraften og i de urbiologiske programmer, allerede efter halvanden time hos hende, der vidste jeg bare, at den her uddannelse, den skal jeg selv have. For den ramte så dybt, lige til noget fundamentalt, som jeg kunne mærke, det virker det her første gang.
Vil du ikke fortælle mig om, hvad... Nej, det kan vi også vente med.
Nej, men jeg kunne godt...
Jeg får folde det lidt ud for dem, som ikke kender urbiologien og urkraften, og fortælle lidt mere om, hvad det er.
Ja, selve urkraften, det er jo, at man kan sige, at du skal altid en tur ud på savannen. Og vi ved, at de urbiologiske programmer, de ligger dybt forankret i alt levende. Og det betyder, at hvis vi nu forestiller os, at vi har et dyr ude på savannen, og dyret oplever en faretruende situation. Der skal altid være fire kriterier til stede, for man taler om chok. Så dyret er tryg, alle celler slapper af. Så kommer der et kæmpestort rovdyr, det kommer som lyn fra en klar himmel. Det kommer fra en kant, det ikke havde regnet med. Dyret er helt alene om det, og der er ingen udvej. Dyret kan ikke kæmpe eller flygte. Så går dyret over i frys. I frys, der vender det store rovdyr om, for rovdyret vil ikke have noget, der er dødt. Og det er måden, dyret overlever på. Så går dyret ud og ryster sig helt vildt, og så er det overstået. Når vi nu ved, de programmer, de også ligger over i os mennesker, så oplever vi jo tit nogle situationer, hvor alle vores celler slapper af. Vi er trygge.
Ja.
Vi trækker vejret helt ned i maven, og lige pludselig, slam, så får vi en besked om, du er fyret, eller kæresten vil skilles, eller der er dødsfald, eller der er en, der er syg, eller der er bare en, der angriber en voldsomt. Man har et biluheld.
Ja.
Det kommer som lyn fra en klar himmel, fra en kant, jeg havde ikke regnet med.
Ja.
Jeg er helt alene om det, og der er ingen udveje. Jeg kan ikke kæmpe mod det, jeg kan ikke flygte fra det, så går vores krop i frys. Og vi har ikke lært at ryste os.
Nej.
Så det vil sige, frys lammer vores krop og vores celler, og alt efter, hvordan vi oplever det, så rammer det ind i kroppen. Og nu arbejder jeg rigtig meget med chakra også. Nogle, de får det i halschakra, det er ligesom, jeg bliver kvalt, jeg kan ikke sige noget. Andre får hjertebanken,
ja.
Solar plexus, retten til at være mig, harschakra, mit territorium, det rammer et eller andet sted. Og jeg plejer at bruge den her metafor, at lad os sige, at dyret får antændt et bål, så slukker det bålet. Og så er der ikke mere. Vi mennesker får antændt et bål. Vi får det bare ikke slukket. Det vil sige, at næste gang vi oplever en situation, der minder om det, vi oplevede tidligere, så bliver der puttet brænde på bålet. Og nogle gange er det store stykker brænde, og andre gange er det lille bitte små stykker brænde. Men den samme følelse, det samme symptom kommer i kroppen igen. Og så til forskel fra dyrene, der har vi mennesker dannet den hjernedel, der hedder neokortex. Så der kan vi sørme os selv begynde at putte brænde på bålet, ved at gå og fortælle os selv, at jeg kan ikke være sammen med mange mennesker i en forsamling, eller jeg kan ikke lide at køre på en motorvej, eller jeg kan ikke holde en tale. Vi kan selv gå og aktivere de her bål. Og det er det, urkraften gør, og det var det, jeg oplevede første gang, jeg kom i terapi. Vi kom helt ind til følelsen, til de urbiologiske chok, og fik dem forløst. Og det er det, jeg arbejder med også, chok og traume forløsning.
Ja, det giver så god mening.
Ja.
Ja, og hvad er det, der sker for dyrene, når de ryster sig?
Så er det glemt, det er ude af kroppen.
Ja.
Det er bare væk.
Så det sådan forløser sig for nervesystemet?
Det for nervesystemet forløser det sig. Når de så ikke har en neokortex, så kan de ikke begynde at reflektere og analysere, ligesom vi mennesker vi kan gøre. Og der skelner jeg meget mellem, når jeg har folk i terapi. Hvad er et reelt chok, og hvad er så egentlig overbevisning, når du har dannet dig selv efter det her?
Oh ja.
Og noget af det gode ved at gå helt ind i urkraften, det er, at vi behøver ikke at sidde og snakke om det 35 gange, fordi følelsen er den samme, hver gang der er blevet puttet brænde på bålet. For eksempel, så kan man sige, at man får et kæmpe chok fra en skolelærer, det er bare for at tage et eksempel,
ja.
Så sætter det sig måske som hjertebanken og klump i halsen.
Ja.
Efterfølgende, så møder man mennesker, som har den samme energi som skolelæreren. Det er ikke skolelæreren, men stemmeføringen, pegefingeren, magtfingeren eller tonelejet minder om det. Så bliver der puttet brænde på bålet. Så kan vi for eksempel lave sjov med det, altså sige, lad os nu sige, at skolelæreren var et dyr, metaforisk.
Ja.
Så siger de altid en løve, eller en drage, eller et eller andet, for at vise, hvor forfærdeligt det var.
Ja.
Og så kan vi sidde bagefter og tale om, hvor mange drager, hvor mange løver har der været i dit liv. Og så bliver de ops på, der var også et par kærester. der var sørme også en parkeringsvagt en gang. Der var også, der var faktisk også min far rent faktisk, så havde han det faktisk før skolelæreren også.
Ja.
Og så var der lige pludselig en lærer på noget ungdomsuddannelse. Gud, der var faktisk også en ven i vennekredsen. De sidder og bliver ops på alle dem, der har aktiveret det i stedet for at snakke om det 7 gange, ikke?
Jo. Og jeg tænker, at nogle gange kan det jo også blive sådan, at det bliver, hvis det var skolelærer, så kunne man også, altså kroppen eller hovedet kan forbinde det med for eksempel at læse.
Ja.
At nu når jeg skal læse, så begynder hjertebanken og det hele, ikke? Selvom det måske ikke var selve bogen eller læsning, det kom an på, men hjernen og nervesystemet forbinder læsning med noget, der kunne være farligt, ikke? Og så siger nu alarm der, det kan være farligt at læse, ikke?
Jo, og alene det for eksempel, hvis der er en skolelærer, der har aktiveret noget, uden at det har været grimt, men de har måske bare i et trygt øjeblik i klassen peget på en elev og sagt, Emil, ved du det? Og ja. Emil var tryg, fordi der var bare undervisning. Men i det øjeblik, der bliver peget på ham, så kommer det som lyn fra en klar himmel, fra en kant, han ikke havde regnet med. Han er helt alene, der er 22, der kigger på ham, og der er ingen udvej. Han kan ikke kæmpe, han kan ikke flygte, alle stiger på ham. Så lærer det her bål sig inde i ham. Og næste dag, når han skal i skole, så begynder der at blive puttet brænde på bålet igen. Og dem, jeg så har i terapi, de kan huske lige præcis, hvornår de skal have den her lærer igen. Og bagefter, så kan de ikke forstå det, når vi har fået slukket bål, for den lærer jo egentlig sød og rar. Men det var den ene situation, der gjorde det.
Ja. Jeg har også hørt, at der er nogen, der har gået sådan i længere forløb hos forskellige behandlere, men så kommer de bare kun én gang til dig, og så får de ligesom forløst. Kan du ikke fortælle om, hvad det er, hvordan I gør, eller hvad det er, du kan, som er så særligt?
Det er, at vi går ind på lige præcis følelsen i det splitsekund, chokket kom ind. Og når de kommer ind, så er det ikke altid, de kan huske. De ved ikke, hvornår det er. Men hvis nu for eksempel, jeg har en dreng inde, som ikke kan lide at gå i skole, han kan ikke sige, hvorfor. Han er bare ked af at gå i skole. Han får angstanfald på at gå i skole.
Kroppen ved, han er bange for det. Ja,
det gør den nemlig. Så går vi ind på den følelse, der sidder i kroppen, og går bagom, indtil vi kommer helt ind til grundfølelsen på bange, ked af det, frygt. Og når han så kommer ind på den følelse, så guider jeg ham ind i det ubevidste sind, for det ubevidste sind har svaret, og så laver vi en tidslinje, hvor han i det ubevidste sind svæver højt op over tidslinjen, for han skal selvfølgelig ikke ned og mærke det igen, men ubevidst, mens han lytter til min stemme. Og vi kommer altid tilbage til det, det handler om. Og samtidig så finkalibrerer jeg ham. For når chokket er der, så er der kulde i benene, når han er i frystidspunktet. Og mange har snoren i hænderne også.
Ja.
Og det vil sige, at jeg begynder at mærke den der kulde. Og så kan jeg mærke, at nu er vi ved at være der. Så begynder han måske at på øjenbrynene, og vejrtrækningen bliver lavere, og så kan jeg bare mærke, nu er vi ved at være der, og så siger jeg, nu er vi ved at være der.
Nu er sker
der? Ja. Hvad sker der nu? Hvad sker der nu? Og lige pludselig så er der den der episode, og så imens han fortæller om den episode, så læser jeg hans krop, og så begynder jeg at forløse chokket, og det gør jeg med øjenbevægelser ud fra, at chok, de rammer hjernen, psyken og et organ på samme tidspunkt. Og i det øjeblik, der er blikket også stivnet. Og så har vi nogle repræsentationssystemer, både der, hvor vi husker, der, hvor vi lytter, der, hvor vores følelser sidder, frygt i fremtiden, og vores selvsnak, de sidder forskellige steder. Og ved at flytte øjnene på nogle bestemte måder, og bruge nogle bestemte ord. Jeg bruger nogle ord, som rammer ind i urkraften. Ja. Rammer ind i det der, du var helt alene. Du oplevede, det var totalt uventet. Du var så bange, du var stivnet i din krop. Så møder man følelsen samtidig med at lave øjenbevægelserne. Og så kalibrerer jeg, at der begynder at komme varme i kinderne. Vejrtrækningen bliver lavere. Og til sidst så sidder de og skraldgriner og smiler, for så er det hele overstået.
Ja.
Og så forklarer jeg, at det er faktisk bare ligesom et dyr, der ryster sig nu.
Ja, så der bliver nogle nye baner, der bliver, bliver løsnet op for, eller bliver kommet strøm igennem igen.
Ja, og så kan vi jo lave sjov bagefter. Og så kan vi så sige, lad os nu sige, at den lærer her, han var et dyr, hvad han var før. Hvad for et dyr er han så nu, når vi har fået det hele forløst? Så smiler de måske, og så siger, en lille kanin, eller en sommerfugl, eller et eller andet. Og så siger, er du bange for en kanin? Nej. Og det handler jo ikke om, at man skal se ned på den som et mindre dyr, men det er bare for at gøre den bevidst om, at nu er kroppen ikke bange. Kroppen var bange for løven, men kroppen er ikke bange for kaninen, og så kan man slappe af.
Ja. Jamen det er ret vildt, når man har prøvet at opleve, hvad det egentlig gør. At man kan komme ind med en frygt for at skulle køre bil og gå ud igen og tænke, hvorfor har jeg overhovedet været bange for det? Ikke?
Ja.
At der ligesom... Der er noget, der er faldet på plads inde i en, eller sådan er blevet forløst.
Ja.
Og jeg tænker også, grunden til, at måske mange har, før de er kommet hos dig, altså gået mange steder, hvor man måske mere symptombehandler, men man ikke tager fat i selve roden til selve problemet.
Jamen, det oplever jeg jo mange, som siger, at de har været 15 gange hos en anden, og så én gang hos mig rykkede. Og det var jo også derfor, jeg selv startede på terapistudiet, omkring urkraften og de ting ved at gå til kernen dengang, fordi jeg havde prøvet så meget, der var efterhånden en voksen kvinde, som havde prøvet meget. Og jeg kan jo også sige, at da jeg så startede på uddannelsen, der havde jeg jo alle mulige symptomer i kroppen ud over det. Jeg havde irriteret tyktarm, jeg havde lidesmerter, jeg havde allergier for heste, hunde og katte og nikkel. Der gik ikke ret lang tid, så havde jeg ikke nogen af delene længere, for de var også alle sammen startet med urbiologiske chok.
Ja.
Så sammenholdt med det, så kunne jeg bare mærke, at det er bare det, der rykker for mig.
Ja. Min datter er også lige blevet kureret faktisk, eller hvad man skal sige, blevet helbredt fra sin græsallergi.
Ja.
På samme metode. Så hun været der, så hun kom, og hun klød i øjnene, og hun nøs, så gik hun ud af døren, så hun, mor, jeg kan slet ikke mærke det der græs mere. Og jeg har det slet ikke mere. Det er ret fantastisk, ikke? Hvordan man kan gå ind og forløse et eller andet trauma, som kroppen har ligesom lavet en fejlkode på noget, ikke?
Jo, men det er jo i det øjeblik, hvor vi er i frys, så siger kroppen, det her det er farligt.
Ja.
Og så vil den advare os næste gang. Og jeg har rigtig mange børn, der har glutenallergi, fordi i flere tilfælde har jeg oplevet, at forældrene, når det er sådan, de skal fortælle børnene, at de skal skilles, så laver man pizza aften, for det skal være hyggeligt og rart. De gør det jo af et godt hjerte,
ja,
i en god mening. Og så sidder børnene med alt det her pizzadej med mel i maven, og ja, i det øjeblik, de så får at vide, at far og mor skal skilles, og den ene græder måske, så går chokket ind, og så siger chokket, det der er i maven, det skal ud i en fart. Så laver maven kramper, og så skal man skynde sig på toilet, hver gang man får mel.
Ja, jamen det er meget klassisk.
Ja.
Jeg har også en gang en maveforgiftning, hvor jeg drukker en masse myntete, og mynte lige siden. Det er 20 år, ikke? Det får det bare til at vende sig ned i min mave, altså.
Ja.
Det er meget det er meget interessant, hvad kroppen den husker og lærer, ikke? Vi skal også snakke om parforhold. Så, og du har jo, sådan jeg egentlig fik øje på dig, det var, da jeg var i Jylland og så, der havde et opslag om urbiologiens kraft i forhold til parforhold. Kan du ikke fortælle lidt mere om det?
Jo, det vil jeg gerne. Det, der sker i et parforhold, det har også meget ofte rod i urkraften. Nogle, de kalder det for, der sker en dårlig kommunikation. Men hvis du sidder udelukkende i parterapien og taler om den her dårlige kommunikation, og der er nogle urkræfter, der larmer helt vildt dernede, så kommer du aldrig nogensinde helt til bunds. Fordi det, jeg går efter i selve parterapien, det er, at jeg starter med at lade den ene forklare, hvordan oplever du situationen lige nu, og så bagefter den anden. Og der finkalibrerer jeg dem, når de fortæller om det. Og typisk, så er der altid afvist og angrebet indover. Når du er ude på savannen, og du bliver angrebet, så skal du reagere. Og vi har alle sammen prøvet at blive angrebet 100 gange. Og ligger de her angreb derinde så voldsomt, at de ikke er blevet slukket, så vil man altid forsvare sig med det samme. Og når man så i det øjeblik får det her, man føler som et angreb, så går man bare direkte over i et forsvar og hører slet ikke, hvad modparten siger. Og det er jo en naturting, fordi det ligger i urkraften. Og så kan den anden også godt føle sig voldsomt afvist. Og hvis man bare føler sig afvist, så går man i frys. Og så er det der, hvor den anden kan sige, er der noget i vejen? Der er ingenting i vejen. Jamen det kan jeg jo mærke. Jeg kan jo mærke. Den anden kan jo mærke kulden. Der er ingenting. Ingenting, så går man rundt i 3 dage og er sur, fordi man er i frys. Og det er det, jeg kalibrerer i parforholdet. Og jeg har kun min parterapi én gang. Fordi når jeg så går ind i, og så møder dem, og så siger for eksempel til ham nogle gange, når hun siger sådan og sådan, føler du dig så angrebet? Ja, for satan, ikke? Jeg siger, hvor mærker du det henne lige nu? Og så går vi ind i, hvor han mærker det henne. Og hvor kender du det fra? Jamen, det kender jeg jo der og derfra. Så kan jeg finde på at lave øjenbevægelser, mens han sidder der, og han mærker, at det bliver mindre og mindre. Ja. Og så går vi over til kvinden måske, og så siger, lige der, hvor du sagde sådan og sådan, føler du dig afvist der? I den grad. Virkelig afvist. Hvad gør det ved dig? Hvor mærker du det henne? Og så går vi ind i den følelse og forløser den.
Ja.
Og så får de en forståelse for det. Og så plejer jeg at sige, hvis det er noget, der fylder rigtig meget, så kan han gå i terapi og arbejde med det der angreb, og hun kan gå i terapi med afvis, og så laver vi nogle humorord til, hvis man går i spil på det. For eksempel der, hvor urkraften træder ind, så lytter man ikke til, hvad der bliver sagt, fordi i det øjeblik, chokket bliver aktiveret igen, så lukker pandelapperne ned, så kan man ikke tænke rationelt, så går hun i frys og får ikke sagt noget.
Ja, det er der, man kan jo have scannet hjerne
på
folk, som er i, føler sig sådan angrebet. Ikke? De kan slet ikke, det rationelle, det er slet ikke til stede. Nej, man kan slet ikke tænke ligesom, klart, man er bare ser helt rødt.
Ja, men ligesom i en glasklokke. Ja. Og så siger man noget, hvor man bagefter siger, Gud sagde det, var det virkelig mig, der sagde det. Og det får jeg dem til at forstå også, at det er egentlig ikke dig, der siger det, det er din delperson. Men ved at få den slukket, så slipper vi for, at den delperson kommer på banen, altså der bliver puttet brænde på bålet, ved at få lavet TFT og øjenbevægelse også. Jeg har udviklet min egen inden for øjenbevægelse, jeg kalder den for frihedsteknikken, og så underviser jeg terapeuter i det på et 1-dags kursus. Så de siger også, at det rykker for vildt. Men så her, hvor de kommer hjem, så hvis nu for eksempel, man kan sige, at manden han lige går i forsvar, så har de fået den bevidsthed i parterapien, at hun så kan sige til ham med kærlighed i stemmen, følte du det som et angreb, det jeg sagde? Og så er han lige pludselig tilbage, for så bliver han mødt og ved fra parterapien, nå ja, det var det vist. Og så kan hun møde ham i, var det den samme følelse, der kom igen, for det var bare et spørgsmål.
Ja.
Og så bliver kommunikationen lige pludselig god. På samme måde, hvis hun bliver iskold, og han bare har sagt, jeg gider ikke med til den fest, eller jeg synes ikke, det er i orden, at du køber det og det, eller et eller andet. Så bliver hun afvist. Og hvis hun så bliver kold, så siger han, fik du den samme følelse igen, som ude hos Dorte, at du følte dig afvist?
Ja.
Ja, det gjorde jeg faktisk. Så bliver hun bevidst. Og så kan man kommunikere igen.
Ja, og på en meget omsorgsfuld måde. Ja, ikke? Hvor at man ligesom, i stedet for at sige, nu er du også bare sur, ikke? Sige, hov, jeg kan mærke, hvad er det? Er det det der? Altså, fordi man også ved, at folk har været udsat for alle mulige ting igennem deres liv. Ikke? Det kan man ikke undgå at blive mærket af.
Nej, og det taler vi også om i parterapien. Mm. Så han ved jo godt, at når hun går over i det der, så den lille pige på 4 år, ikke?
Jo.
Så kan han føle omsorg. På samme måde, når han så føler sig angrebet, så kan hun også godt sige til ham, jamen, jeg forstår godt, at du kunne opfatte det som et angreb. Det var det bare ikke. Det var bare et spørgsmål, ikke?
Jo.
Og det bliver jo selvfølgelig mindre og mindre. Det er jo formålet med, at de tager en egen terapi efterfølgende, ja. At vi får det slukket. Så jeg plejer at sige, på SUD-skalaen, når de sidder i terapien, så er vi oppe på 10, det er det højeste.
Ja.
Og så spørger jeg undervejs, hvor langt er vi nede nu? Og vi ender som regel nede på 2-3 stykker. Og jeg siger også til dem, vi kan aldrig nogensinde komme helt ned på 0. Det kommer vi måske i terapien, men efterfølgende vil de altid opleve, at den kommer på en 2'er, eller en 3'er, eller en 5'er.
Ja.
Fordi vi skal handle på at blive afvist, fordi det er lige med liv eller død,
ja,
på savannen.
Det er det.
Og vi skal også handle på et angreb. For ellers, hvis ikke vi handler på det, så går vi jo bare igennem livet som en tåge og ser ikke ulykker. Men det, jeg kan opleve på min egen krop, det er jo altid det, jeg synes, der er bedst. Det er det, der har virket på mig. Det er, at hvis jeg modtager et voldsomt angreb, så i første omgang, hvor angrebet kommer ind, der kan jeg godt genkende, at i gamle dage, der var den på 10 plus med voldsom hjertebanken, og det hele, ja, det snurrede. Og i dag, der kommer den måske på en 3 eller en 4. Bare lige for at fortælle mig, hov, Dorte, så er det nu, du enten skal sige noget, du skal kæmpe, eller du skal flygte, eller du skal beslutte dig for, om vedkommende bare uden for rækkevidde, og blive dig selv.
Ja, jeg tænker også, det er også ligesom om, at frygten bliver afstemt med virkeligheden, ikke?
Mm, det gør det.
At man bliver bange i forhold til, hvor stor faren er. Og ikke i forhold til, altså hvis kroppen den sådan siger, det her det er 10, men altså når man skal ud og køre bil for eksempel, så er det ikke nødvendigvis 10, som man tror, men faren er måske på 2-3 stykker.
Ja.
At frygten ligesom passer med situationen.
Det er jo lige præcis det der med, at i det øjeblik, hvis man har troet, at en der råbte af en var en løve, så har kroppen jo altid troet, nu bliver jeg overfaldet af en løve igen.
Ja.
Men når den er kommet ned på en 2 eller en 3'er, så kommer der lige et splitsekund, den der følelse hov. Og så er det der, hvor jeg arbejder med at give folk redskaber til, lige så snart følelsen kommer, og så sige til folk, stille spørgsmål, hvorfor råber du for eksempel? For så kommer man lige tilbage til sig selv og får sagt, hvorfor råber du?
Ja.
Ja. Og så lander den derover, og så har man tid til lige at falde til ro og fortælle sin krop, når han er bare vred. Han er måske bange. Ikke? Siden han råber, ah, han er bare bange, så behøver jeg ikke at være bange. Det er ham, der er bange.
Ja.
Ja. Sådan lige vende tilbage og have et redskab til at sidde og snakke med sine celler og berolige dem.
Og det tænker, det kan man også meget nemmere, når ens følelser ikke er oppe på 10.
Ja.
Så løber de afsted. Men ikke? Så man har 2-3, så kan man meget bedre sådan være med det og mærke, altså sådan, tænk klart stadigvæk og kunne rationelt sige, jeg kan mærke, der er noget nede i maven nu, det er nok angst for et eller andet, ikke? I stedet for, hvis den er op på 10, så man kan ikke tænke en klar tanke, man er bare på vej langt væk på en eller anden måde.
Og det er jo lige præcis det, du siger der med, at man nu ikke kan tænke,
ja,
men bare, og så bagefter, så går man hjem og putter brænde på bålet selv. Hvorfor sagde jeg ikke noget? Hvorfor gjorde jeg ikke noget? Og der plejer jeg også at sige til mine klienter, har du gjort det? Var du lige hjemme og begynde at slå dig selv lidt over, at du ikke sagde noget? Ja, for pokker, siger de så. Så siger jeg, hvad? Så vil jeg gerne fortælle dig, at det kan du ikke. For dine pandelapper lukker ned, og det vil sige, at alt blodet forsvinder fra pandelapperne ned i fødderne. Og så kan man ikke tænke rationelt, så er du helt normalt. Så når jeg siger det her, vil du så blive ved med at slå dig selv over det, og så griner vi. Og så siger de, nej, det vil jeg ikke.
Nej, og nej, det er det. Ja. Så er der også mange, der siger, hvordan kan det så være, at nu, altså, vi bliver ikke på savannen mere. Hvorfor er det stadig relevant at kende til den her urkraft?
Fordi den ligger dybt forankret i os, kort og godt.
Ja.
Den ligger der, dybt forankret i alt levende. Og de her chok, det er også bevist ved scanninger, at de rammer hjernen, psyken og et organ på samme tid.
Ja.
Og det vil sige, hvis du havde en scanner, så ville du kunne se skyggen op i hjernestammen, og hvor i organet den har ramt ind. Og det har jeg også lært på Metasundhed, da jeg har taget den der uddannelse, hvad sygdommen gør ved folk, hvilket organ det sætter sig i. Men når man så ikke har den her scanner, så kan man jo egentlig bare fint kalibrere folk og se, at i det her chok, der er det typisk, at man får kolde hænder og fødder og næse.
Ja.
Og man bliver bleg og får hjertebanken og en lav vejrtrækning. Og tit så kommer der også meget spyt i munden. Det er naturen, der siger, nu skal du få spyttet ud, altså du skal få sagt fra.
Ja.
Så når jeg finkalibrerer folk, så går jeg også ind i deres energi. Og hvis de så ikke har så meget kontakt med sig selv, fordi de er bange og har mange chok liggende, så siger jeg nogle gange, nu går vi lige ind i det, bare i et splitsekund, for jeg vil ikke lade dig sidde på kogepladen. Men inden jeg slukker det, så skal vi lige fange følelsen. Og du skal beskrive for mig, hvor følelsen sidder. Og det er ikke altid, de kan det. Så går jeg ind i den, og så kan jeg så sige, får du meget spyt i munden, eller i ganen, eller i halsen, ud fra hvad jeg har mærket. Og ja. Så kommer de selv og siger, ja, der er noget op i ganen lige nu.
Ja.
Og så bliver de bare bevidste om, at så bliver der skruet mere og mere op. Mit formål med at skrue mere og mere op, det er, at så er der større sandsynlighed for, at jeg rammer hele chokket, når det lige bliver skruet op.
Ja.
Og så formidler jeg også altid, vi skal lige fange følelsen bare et kort øjeblik, for ellers så kan de jo have modstand på at skal sidde i følelsen og have det hele reaktiveret igen.
Ja, det er klart.
Og så siger jeg, og jeg slukker det med det samme, vi er deroppe, så du kan være helt rolig, eller er der ikke sidde på kogepladen i en halv time?
Nej. Ja, så selvom man godt med sin fornuft kan se, for det er der mange, der siger, det er jo ikke farligt at stå og tale foran en forsamling, men begge kommer ikke til skade af det, så er der noget urkraft, noget urbiologi, som gør, at som simpelthen tager over alle de der følelser og instinkter, og, som advares, ikke? Så derfor er det stadig ret vigtigt. Og vi kan ikke komme uden om det.
Nej, men det er jo også det der med, når du står over for en hel flok, så sidder der mange dernede, og det er jo at blive dømt ude af flokken. Hvis der er nogen, der angriber dig bagefter på det, du har sagt, ja. Så er vi ude i urkraften igen. Så skal du til at forsvare dig. Der kan også være, der er nogen, der afviser dig. Sidder med armene over kors til det, du siger. Ja. Du kan virkelig mærke modstand på det, du siger dernede. Så er vi ude i angreb og afvisninger igen. Lige præcis de to,
ja.
Det hele det handler om.
Er det dem, du altid... det var også dem, du snakkede om i parforholdet før.
Ja.
Ja.
Det er altid dem, jeg går efter i parforholdet. Og det er jo også, når det ikke er sådan, så er det jo altid helt dybest nede, der er det at være alene. Fordi ja. Er du alene på savannen, så er du byttedyr for alt og alle.
Ja.
Så selve den der følelse i terapien, når jeg går ind i den, kan du mærke, om du føler dig fuldstændig alene her. Så græder de som regel, fordi de bliver mødt på det.
Ja. Ja,
jeg var helt alene der. Der var ingen, der hjalp mig. Ingen støttede mig.
Og det er jo det, der er så vigtigt for et lille spædbarn, ikke? Når det bliver født. Du er nødt til at have nogen, som vil passe på dig, som ikke afviser dig, ikke?
Ja.
Som er der for dig at blive ved med at være der. Ikke? Der kan du være fatal og blive afvist.
Frygtelig.
Ja, altså, ja det er jo livstruende. Ikke?
Det er det nemlig.
Ja.
Og selvfølgelig ved jeg også godt, at meget har vi med os fra tidligere liv og fra vores forældre. Og Bruce Lipton, han siger jo, at det er i virkeligheden ikke vores gener og DNA, der styrer. Det er de energimæssige påvirkninger, vores celler modtager. Så det vil sige, selvom vi så måske har noget med fra tidligere og noget med i vores gener, så er det egentlig, om det bliver aktiveret igen og igen og igen, det vi har med.
Ja.
Eller om det ikke bliver aktiveret. Og det har jeg jo oplevet, at da jeg fik slukket alt det, jeg havde med, så kunne jeg sige, at min mor, hun var sådan en, der har været indlagt på sygehuset, jeg tror 30 gange måske, og hun har fejlet alt mellem himmel og jord. Ja. Og jeg var på vej til det også, og havde alle mulige kroniske diagnoser. Men da jeg så begyndte at få slukket de der programmer, så fejler jeg intet i dag.
Det er jo fantastisk.
Det synes jeg, og der tænker jeg jo på, at det er, hvad putter du omkring dine celler? Er der frygt? Og det er også derfor, jeg er så bevidst om, at de der programmer, de bliver altså aktiveret i frygt. Og derfor har jeg ikke set en nyhedsudsendelse i fjernsynet, jeg tror i 7-8 år.
Jeg kender godt.
Ja, jeg ser det ikke.
Nej.
Jeg vil ikke se det, fordi det aktiverer noget som urkraften kender, på noget krig, på øjne, der står og stiger og fortæller, at nu skal du passe på, ikke? Og nu er der krig, og nu er der ballade, og du kan blive syg, og du kan dø. Så går alle programmerne i gang, og så kan vi ikke tænke rationelt, og så gør vi bare alt, vi kan for at overleve.
Og vores hjerne er jo, apropos også, den er også gammel, ikke? At den kan heller ikke skelne mellem, om det er virkelighed eller noget, der sker i en skærm nødvendigvis. Folk tænker, det er bare noget, du har set i fjernsynet. Ja, men din hjerne, den har alligevel bearbejdet de der synsindtryk, den får, og det kommer altså ind.
Ja, og det er jo også derfor, jeg hører også nogen sige, at vi har hørt noget i fjernsynet, og så kan der stå en og så sige, okay, hørte du det sådan? Det hørte jeg slet ikke sådan. Ja. Det er jo ud fra, hvad vi har med i bagagen også.
Ja, hvad vi er opmærksomme på at lytte efter, ikke?
Jo. Så jeg ser det ikke. Jeg lytter ikke til det. Og jeg plejer at sige, at noget, jeg helst ikke taler med andre om, det er sygdom. Og det er politik. Og det er corona. Jeg gider ikke at snakke om det. Fordi der kommer kun drama, når vi vil have ret.
Ja.
Og jeg har egentlig ikke behov for at få ret. Du er bare gul, og jeg er blå. Og vi er bare forskellige.
Ja.
Og gul er en smuk farve, og det er blå også.
Ja.
Så vi er bare forskellige, og vi ser forskelligt på det. Og jeg har ikke behov for at få ret, for jeg kan godt mærke, hvad der er rigtigt for mig. Og så behøver jeg ikke at have andres anerkendelse på det. For føles det godt, så er det godt. Og føles det ikke godt, så er det ikke godt. Og så er den ikke længere.
Nej, det er det. Som Tine, som den aller første gæst, jeg havde i podcasten, også sagde sådan meget, meget fint. Hun tit brugte i sin parterapi. Vil du have ret, eller vil du have kontakt?
Ja.
Fordi hvis du har ret, så betaler du i kontakten med den anden.
Ja.
Og gør op med dig selv, hvor vigtigt er det for dig at få ret i det her. Eller vil du hellere have kontakten og sige, ja, det kan godt være, at jeg måske kunne have handlet anderledes, eller vi kunne have gjort det anderledes, eller man kunne se på det på flere måder. Ikke? I stedet for at holde meget på sit, så koster det i kontakten.
Jamen det ser jeg jo også som urkraften en del af det, fordi det handler om overlevelse, så jeg skal have overbevist dig om, at det jeg oplever, det er det rigtige, for jeg skal egentlig, jeg er så bange lige i det her, så jeg skal fortælle dig, at du skal også være bange, ikke?
Jo.
Så det er jo rent kærligt ment, og det er jo der, hvor jeg også lærer mine klienter, at når du møder det derude, så kan du se det i folks øjne, for øjnene de er fuldstændig stivnede, når de begynder at fortælle om noget, de er bange for. Og så er det, du kan berolige din egen mavefornemmelse ved at sige, åh, han er bare bange.
Ja.
Og så behøver du ikke gå i krig med modparten, for du kan se, han er bare bange, han vil mig det godt.
Ja, det er meget interessant. Er der nogen urbiologiske forskel på kønnene?
Ja, der er jo det der med, at det er ude på savannen, der er det hundens opgave at sørge for, at reden overlever. Hannens opgave er alene at sprede sin sæd og skaffe føde. Og det betyder så rigtig mange steder, at hvis hannen han ved, at hunden hun sørger for, reden overlever, så sørger han for at skaffe føden. Og så har jeg hørt mange mænd sige, nå, men den der bekymring, der ligger for de der unger, den har jeg slet ikke på samme måde, som min kone har. Nej, for du ved, hun sørger for dem, så kan du være tryg. Så derfor så behøver du ikke at gå og tænke på samme måde. Men jeg har også haft parterapier, hvor det har været sådan, at manden, han er blevet fyret fra arbejde.
Ja.
Og det vil sige, i og med det ligger i hans urkraft, at det er ham, der skal sørge for, at reden overlever, så kan han faktisk miste potensen i parforholdet også. Han kan få så mange selvnedvurderinger, som stammer ren og skær fra urkraften, fordi det er hans opgave, ren urbiologisk, at sørge for at skaffe den her føde. Og det kan han ikke, fordi han har mistet sit arbejde, siger urkraften.
Ja.
Så skal vi lige have ham tilbage til, at der er mange, der bliver fyret. Det var måske godt for dig at blive fyret.
Ja.
Der var måske en årsag til, at du blev fyret. Så vi skal lige have den vendt, så urkraften ikke tager over der. Og jeg synes, det giver så meget mening, fordi jeg kan huske, jeg havde en gammel nabokone på 92. og hun stod over hækken en gang, sådan med hagen på riven. Hun havde 6 børn, som alle var over 50 år på det tidspunkt. Og så siger hun til mig sådan, ja, Dorte, man er jo mor til man dør.
Jo.
Og det er jo en anden måde at sige det på, at uanset om din datter, hun er 40 år, og du er 65, så går de urbiologiske programmer i gang per gang. Jeg har så en pige på snart 28 år, og jeg har arbejdet rigtig meget med, at når de her urprogrammer, de går i gang, så fortæller jeg min krop, hun skal nok overleve, for den kommer jo på en 2'er eller en 3'er. Og så har jeg fundet et redskab, som virker for mig. Og derudover, så siger min mand nogle gange, når der er et eller andet, du er godt nok blevet god til at takle det der, så siger jeg ja tak. Vi har da også arbejdet med mig selv. Ja. Jeg har da virkelig arbejdet med at få programmet slukket. Det har han så ikke på samme måde, som jeg har. Han har arbejdet med det, men ikke nær så meget, som jeg har. Og det betyder jo bare, at jeg har meget mere ro, når der sker noget med hende,
ja,
end han har. Så vi skal ud og anerkende den urkraft, at vi er mødre og fædre, til vi dør.
Ja. Ja, det er vi. Jeg tænker, det kan jo også være, som du snakker om helt fra starten, at kvinden også kan finde, altså måske manden ikke bekymrer sig så meget om børnene, men kvinden bekymrer sig om, så måske heller ikke så meget om at komme ud og få skaffet de der penge, eller det, der skal bidrage til husholdningen.
Det er fuldstændig rigtigt, det der. Og nu, jeg underviser også på Life Academy i Rigskov, og har jo mange kommende coach og terapeuter og psykoterapeuter indover i terapien. Og de har jo en drøm, og de lærer jo på uddannelsen, at man kan, hvad man vil, og skaber selv sin egen virkelighed og får arbejdet med sig selv. Og når de så kommer hjem og fortæller det der handdyr derhjemme, jeg tror, jeg vil sige mit arbejde op, og så vil jeg leve af at være terapeut, så træder de urbiologiske programmer i kraft hos handen, og klienterne, de sidder op hos mig, og de sidder også på uddannelsen og griner, når jeg fortæller det her. Fordi de siger, ja, min mand, han sagde, skal vi så til at sælge huset og bilen og det hele? Skal vi så aldrig på ferie mere? Ikke?
Jo.
Det er jo reaktionen på, at rent pengemæssigt, så kan vi ikke overleve længere. Vi dør simpelthen af det her.
Ja.
Og når jeg så arbejder med kvinderne i terapi, så kommer der ro, fordi de er jo vrede på manden. Hvad bilder han sig ind? Men når jeg så fortæller om de her urkræfter, og de i virkeligheden ser ham udefra, og ser ham som bange, så giver det en anden følelse over i kvinden,
ja,
end den der, hvad bilder du dig ind? At du vil stoppe min drøm. Du under mig det ikke godt. Altså, det er jo det, de sidder og siger.
Ja.
Indtil de mærker, han er simpelthen skræmt for videre sans. Han, ja, tror, at I skal på fattigården. Ikke?
Jo.
Ah, det kan jeg da godt se, siger de så. Og så bliver der ro i parforholdet på en anden måde. Og så møder de ham. Er du bange for, at vi skal sælge huset? Er du bange? Jamen, hvad skal der til for, at du kan være tryg? Hvis jeg nu siger mit arbejde op, kunne det være okay for dig, at jeg tog et rengøringsjob, mens jeg bankede forretningen op? Hvad kunne gøre dig tryg? Det giver en helt anden kommunikation.
Ja, jamen det er det. Hvad oplever du, der sker, når sådan at parne, det har måske lige været inde på, men når de kender til den her urkraft der?
Jamen, dem, der har, jeg har haft nogen til foredrag om urbiologiens kraft, de skriver til mig bagefter, og så siger, det var det her, vi har let om efter de sidste 15 år. Det var det her, vi bare havde vidst, der var et eller andet om, men nu sagde du det hele. Og det var så vildt, så vi vil gerne have en tid.
Ja.
Og det giver så meget mening, fordi de mærker det jo. Og når vi mærker noget, så føles det rigtigt. Når det er bare noget, der sidder op i hovedet, vi alle sammen kan læse om i en bog. Så det er fint nok, vi har læst op i hovedet. Men når vi mærker i kroppen, det her, det føles rigtigt.
Ja, ja, så sker der noget andet.
Det gør der, så kommer der en helt anden indsigt. Og det er jo det, jeg oplevede, da jeg kom til Karen Aas allerførste gang. Jeg kunne bare mærke, hun havde fat i noget inden i mig, som larmede rigtig tit. Og da det blev slukket, så havde jeg næsten lyst til at danse.
Jo. Jeg tænker også, det giver også for parret en anden referenceramme.
Ja, det gør det
så. Og tale ud fra en anden forståelse og omsorg, ikke? De sådan kan gribe fat i.
Føler du dig angrebet? Føler du dig afvist? Er du bange?
Ja.
Så bliver man mødt i stedet for.
Ja. Du var også inde på før, at det kunne i forhold til sexlivet i parret. Vil du med den her urkraft der, vil du fortælle mere om det?
Det er jo også sådan, at når hundens opgave er at sørge for, at reden overlever, så er hunden jo også den, der skal føde børnene. Og når hun har født de her børn, hun gerne vil have, så falder sexlysten. Fordi hun har jo fået de her børn, hun gerne vil have. Og hans opgave er stadigvæk at sprede sin sæd. Og derfor kommer der mange gange den der ulige vægt i, at han har lyst mere, end hun har. Det er naturen.
Ja, det er den nemlig.
Og også bare at formidle det, at det er okay, og det er naturen, der er der. Så må I finde en løsning til, hvad kan være godt for jer. Og så griner vi lidt af nogle gange, jeg laver humor med det der, om de har hørt nogle gange om, at det sker om onsdagen. Jamen for nogen er det godt at vide, at det sker om onsdagen, for onsdagen det er vores dag, så hun ikke presset en hel uge inden. Samtidig så ved han, at han får noget om onsdagen.
Ja.
Plus han bliver ikke fristet af at gå andre steder hen, og der kommer ikke til at gå en måned imellem, og man oplever den der nærvær. Så det der med humoren omkring onsdagen, at det er der rigtig mange af mine par, der tager ind, fordi så sker der noget, og så kan man begynde at lægge op til det allerede om tirsdagen, ikke?
Jo.
På en sød og nem måde. Og kvinden føler sig ikke presset fredag, lørdag, søndag, mandag, tirsdag, og til sidst så siger hun ja bare for at sige ja, for at få fred, ikke?
Ja, og så bliver det også derefter, ikke?
Det gør det nemlig.
Ja.
Så på den måde vil jeg blive bevidst om, at det er helt naturligt det her. Så må man altså godt lave det der onsdags noget, man griner i vildhederne. Gør det, der passer jer bedst. Man kunne også lave både onsdag og søndag. Det bestemmer man jo selv.
Jamen, det handler også om at mødes på en eller anden måde, et kompromis, hvor at...
Jo, og samtidig, når jeg taler om det i terapien, så får han jo også en aha-oplevelse i, at han bliver faktisk ikke afvist. Ja. Det er hendes natur, der er sådan, at hun har ikke så meget lyst som før, hvor hun skulle ud og mæte og ud og have noget sex for at få de her børn, ikke?
Jo, jeg tænker også, at i starten af et parforhold kan det jo også være forskelligt, ikke? Hvor hurtigt manden og kvinden er klar. Der er noget med, at for en kvinde, hun ligesom... skal være klar på en eller anden måde, sådan urbiologisk i hvert fald, skal tænke, det her er der en mand, som jeg har er sikker på, at vil forsørge mig og min lille rede, hvis der kommer et barn ud af det her. Ikke?
Ja.
På en eller anden måde er hun nødt til at vide sig mere tryg på ham, end han er på hende. Han kan jo nemt, han skal bare rundt og sprede sin sæd, ikke? Så der er flest muligt.
Jo, hun er mere den der med, at hun skal sikre sig, at hun får den rigtige far til sine børn. Ikke? Det er det, hun, hendes urinstinkt siger i starten.
Ja.
Og så har hun fået de der børn. Og så på et tidspunkt, så er der jo også mange kvinder, der siger, vi har fået 2 børn sammen, og han er også et barn, så nu har jeg 3, så nu vil jeg skilles. For jeg kan godt klare mig selv.
Ja.
Jeg har fået de børn, jeg gerne vil have, og økonomisk kan jeg godt klare mig selv. Ikke?
Jo.
Så det var jo derfor, man også siger, at i gamle dage mange kvinder, de blev, for de kunne ikke klare sig økonomisk. Det kan kvinderne i dag.
Ja.
Så nu har de fået de børn, de gerne vil have. Og når jeg så taler om det her, så siger de, at det giver god mening, for jeg har faktisk ikke brug for ham på samme måde længere.
Nej. Så hvad er det, der sker der? Fordi der er jo rigtig mange, der bliver singler og er singler i vores samfund her.
Men det er jo, tror jeg, fordi kvinderne mærker, at jeg kan godt tjene de her penge selv.
Ja.
Hvor urkraften siger, det er jo hans opgave at skaffe føden.
Ja.
Nu ved kvinden, jeg kan godt skaffe føden og sørge for redden samtidig.
Ja.
Så jeg er ikke bange for at klare mig selv.
Ja, så det forklarer det jo i hvert fald rigtig godt.
Det synes jeg også.
Ja.
Og det er også det, jeg har hørt dem sige. De siger, at jeg kan godt klare mig selv. Ja, tjener en god løn. Jeg skal nok overleve.
Ja.
Jo, og de bruger ordet, jeg skal nok overleve.
Ja. Og så altså selvfølgelig bliver man udsultet på alle mulige andre måder, ikke? Hvis man ikke er i et parforhold. Tænk om der er noget, man kunne gøre, inden man når dertil, til skilsmissen.
Bliv bevidst om de urbiologiske programmer.
Ja. Og du tænker, når man er blevet bevidst, hvad vil der, hvordan vil det ændre på? På savnet af sex, for eksempel.
Når du tænker på, man er i parforhold.
Ja, når du er i parforhold for at undgå den der skilsmisse, når man nu har fået de der børn, og man kan klare sig selv, og man på en eller anden måde kunne vække det til live igen, i stedet for at vælge skilsmissevejen.
I hvert fald, hvis det er sex, det udelukkende handler om.
Så det kunne også være noget andet, det var bare...
Ja, men så kan man jo gå ind i de programmer og tale om, hvor tit hun har lyst, og hvor tit han har lyst. Men det, der også handler om, det er jo, jeg har også haft parterapier, hvor det viser sig, at hun har ikke lyst, fordi han er vred. Han er vred. Han får aktiveret tit den der raseri på angreb, føler sig angrebet. Og når han råber, eller bliver sur over et eller andet, så mister hun lysten. Og så kan der ske det, at stille og roligt, så begynder de at få nærvær og få oparbejdet den der lyst igen. Og ligesom hun er begyndt at synes, han er lækker og få lyst til ham igen, så brokker han sig og skiller ud og er sur over et eller andet.
Ja.
Og så ryger hun lige ned på nulpunktet igen. Og så går der 5 dage, inden hun har lyst igen. Og bare få italesat den. Og så er der mange, der siger, jamen, hvordan får hun så mere lyst til mig, siger han til ham nogle gange, jamen det er, når vi to arbejder med at få slukket det, der gør dig så vred nogle gange. Det, der gør, at du føler dig så angrebet, for det tænder hende af.
Ja, og hun har jo heller ikke lyst til at have sex med en, som hun ikke ved, hvor hun har, eller som er vred, eller altså også hele sådan urkraften i, at man vil finde en partner, som man ved. At bliver en god far, ikke, og man kan stole på.
Jamen, hun tænder ikke på ham, når han er vred.
Nej.
Hun tænder ikke på ham. Hvem er du, ikke?
Jo.
Jeg kan ikke kende dig, for du er over i en delpersonlighed, der bare skælder ud og er sur og gal. Det er der ingen, der gider.
Nej.
Og så bliver bevidst om det, og så kan han gå i terapi med det.
Ja. Vi var lidt inde på helt til at starte med, at du også har arbejdet meget i chakra, og nu er det den her podcast jo det spirituelle parforhold. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad spiritualitet også er for dig.
Altså spiritualitet for mig, det er jo egentlig bare at tro på noget, der er større end mig. Tro på, at vi bliver hjulpet og guidet hele vejen igennem. Og at vi har en direkte kontakt til universet. Og det har jeg jo mærket, fordi jeg tror jo på, at det vi sender ud, det får vi tilbage.
Ja.
Og jeg mærker jo, at jo mere jeg takker, for de goder, der er i mit liv, jo flere goder får jeg. Jeg mærker, at min intuition, den er så rigtig. At det første, jeg får vist, det viser sig altid at være rigtigt. Og jeg mærker også, at når jeg handler på min intuition, så bliver jeg støttet hele vejen igennem. Så alle de der beviser på, at vi er en del af noget større. Og når vi lytter til os selv, så bliver vi støttet og guidet hele vejen igennem. Det er spiritualitet for mig.
Ja.
Simpel, men samtidig med begge ben, så lidt plantet på jorden, ikke?
Jo.
Ja.
Så hvordan bruger du den her hvordan får du fat i din intuition om, hvad der er rigtigt for dig?
Den er så stærk nu, fordi jeg har trænet den og øvet den, og ja, underviser også på et 2-dages kursus hos Charlotte Circle i Risskov,
ja,
der hedder Træn din intuition. Og det vil sige, at jeg har trænet den i så mange år, at den er der bare. Jeg kan mærke det med det samme. Bare sådan en lille ting, som der bare kommer. En tanke, du skal lige huske. Nej, siger egoet så. Det er jo noget pjat. Du skal ikke have paraply med. Solen skinner jo. 3 timer efter, så regner det.
Ja.
Altså, det har jeg fået så mange beviser på, at jeg skal lytte til den.
Ja.
Og der øvede jeg mig i begyndelsen. Når jeg var i tvivl, så købte jeg et pendul. Fordi hvis jeg kom i tvivl, så brugte jeg bare pendulet.
Ja.
Det var en guidning af mig. Og så købte jeg en lille notesbog hos søsterne Grene til en tier. Og hvis jeg sad på mit daværende arbejde, og lige kom et eller andet, bang, ned og hente bogen frem, og så skrev jeg det bare ned. For jeg vidste, at når min intuition talte til mig, så kom den i et splitsekund. Og 3 sekunder efter kom egoet, og så sagde jeg, sikkert noget pjat, eller styrer dig frygt, eller et eller andet. Det kan du ikke, det kan ikke lade sig gøre. Så på den måde lærte jeg det ved at have den der bog, og den var faktisk også sjov at kigge i et år efter.
Ja, ja, det tror jeg gerne. Så hvordan kan man, hvis man sidder og lytter med her, hvordan kan man træne sin intuition?
Ved at skrive ned det første, der kommer.
Ja.
Det første, der overhovedet kommer til dig. Og så måske finde beviser på det. Jeg skulle undervise på Hinnerup Bibliotek på et tidspunkt. Og det var før, jeg fik min egen bil. Så jeg havde jo alle materialer op på cyklen og ude i carporten og havde fået låst og sat alarmen til. Og så siger min intuition, tuspind skal du have med. Og så siger egoet, sikkert noget pjat. Der er altid tuspind derop til tavlen og det hele.
Ja.
Dorte, du ved jo godt, du skal lytte til din intuition, sagde den anden stemme så.
Ja.
Der er en grund til, at der kommer det her med tuspinden.
Ja.
Okay, jeg tager et ansvar nu. Jeg gider ikke at skal til at have alt cyklen sat på plads, så den ikke vælter og låse op, og hvad ved jeg. Og jeg gik op på biblioteket. Jeg kom op i det rum, jeg havde været i 30 gange før og undervist. Alle tusser var væk, da jeg kom derop. Og så grinede jeg bare og tænkte, så kan du lære det.
Ja.
Så må du ned til skranken og stå i kø dernede og få nogle nye tusser. Men det er sådan en måde, at jeg får beviser på, at det her, det passer. Og så synes jeg også, så bliver jeg bedre til at lytte. For næste gang egoet kommer og siger et eller andet, så siger jeg, okay, Dorte, nu træffer du en beslutning, om du vælger at lytte til din intuition, eller du træffer et valg om at være ligeglad, for du har et valg.
Ja, jeg synes også, det er som om, at man får en fornemmelse i kroppen, om at, hvad der er, når det er rigtigt. Kan man bare mærke det på, altså sådan en glæde, eller en begejstring, eller en, et sug i maven på en eller anden måde, at det her, det er det, jeg skal.
Ja, og også, hvis nogen, de siger noget, så kan der også godt komme et eller andet til mig, hvor det bare siger, nej. Nej. Og så tænker jeg, nej, hvorfor? Om det er nej, det føles ikke rigtigt for mig, det der. Og det kan bare være, at nogen, de kommer med et eller andet, som de mener er rigtigt. Og det er noget, de har læst et eller andet sted, eller hørt i fjernsynet, eller et eller andet. Og så kommer der måske bare lige over hos mig. Nej, så ved jeg, okay, det er deres, det er ikke rigtigt for mig. Og så kan jeg bare lytte færdigt, og så sige, det var spændende at høre din vinkel på det der, uden jeg behøver så komme med min vinkel, hvis ikke de har spurgt om det. Men jeg har bare lige fået det der, nej, det er ikke sådan, jeg tror, det er. Det er bare lige en stemme, der kommer i en splitsekund og siger det. Jeg kan også mærke, hvis folk de står og siger noget, og så kan jeg også mærke, uha, det er en, der er bange der. Eller det er en, der kun er i kontakt med noget, de har læst og hørt, eller et eller andet.
Ja, og hvordan, måske et svært spørgsmål, fordi men hvordan hører man forskel på ens egos nej og ens intuitions nej?
Det der med, at det er det første, der kommer.
Ja,
det er altid det
også,
første, der kommer. Det er noget, der vil fortælle dig noget, der er rigtigt. Det er der, hvor jeg har lært at lytte, hvad var det første, der kom. Det allerførste, der lige kom her.
Det er måske et stort kapitel at tage hul på, men hvordan kan man blive guidet eller sådan tale? Eller sådan for, du taler også om, du sådan, det der med at sige tak og være taknemmelig.
Taknemmelighed, det er jo den største frekvens. Og hvis du takker for de penge, der er kommet ind på din konto, den kærlighed, du har fået, jeg takker hver morgen for, at jeg er sund og rask, så bliver du belønnet, fordi når du takker for alt det, så siger de, så giver vi dig mere.
Ja.
Og på samme måde, så går jeg tur ned på vores ind hver dag, den ligger bag ved mit hus. Og når jeg kommer ned på engen, så kigger jeg op på universet, og så spørger jeg dem nogle gange om, er der noget, jeg har overset? Hvad har du til mig i dag? Ikke?
Jo.
Og så har jeg jo tid, når jeg går dernede på engen og kigger på køerne og på markerne og på skoven. Og ja, jeg er åben, jeg er klar. Hvad har du til mig i dag?
Ja.
Og nogle gange så dukker der lige et eller andet op, og så siger jeg tak, så skal jeg lige huske det.
Ja.
Eller er der noget, jeg har overset?
Ja. Altså det viser sig jo også, dem, som er meget taknemmelige, de føler også, at de har et meget lykkeligere liv.
Ja.
Det er jo meget, altså, det er meget logisk i virkeligheden, som man føler, man lægger mærke til alt det, man får. Så føler man sig jo mere glad og lykkelig og heldig på en eller anden måde.
Ja, og det er jo også en måde at være i nuet på.
Ja.
Fordi når du er taknemmelig og siger tak, så kan du ikke være hverken i fortiden eller i fremtiden. Og typisk, når vi er i fortiden, så er det tit fordi vi er vrede eller bærer nag over et eller andet.
Ja.
Og når vi er i fremtiden, så er det med frygt.
Nå, ja.
Ja, så når du har et af de der ting, når du er i nuet, så kan du ikke være hverken i fortiden eller fremtiden. Så er du bare med ro i din krop, og der er det taknemmelighed. Og der er det en god idé måske at lave en taknemmelighedsdagbog, hvor man bare sidder og skriver det ned og skriver ned. Jeg har selv lavet nogle bøger ud fra, jeg er også kunstmaler, og der har jeg lavet nogle malerier, og det ene det hedder I'm Grateful, og det maleri er så solgt, men det har jeg fået lavet til en lille bog. Og så sidder jeg og skriver i I'm Grateful, og der skriver jeg alt det, jeg er taknemmelig for, fordi ja. Så bliver det skrevet ned, og så læser jeg det op en gang imellem, og så er jeg i nuet. Og det giver mig dansende celler.
Ja, og jeg tænker også bare, at det er alene, at man skal til at skrive i den bog, betyder, at man går og har fokus på i løbet af dagen, også at tænke på, hvad er jeg egentlig taknemmelig for i dag? Ikke? Og så får man ligesom hjernen indstillet på den her kanal af taknemmelighed, i stedet for, hvad jeg er ærgerlig over, jeg ikke har. Ikke? Altså, så bliver jeg ligesom taknemmelig over det, man har, og så opdager man det, og så får man ligesom en positiv energi omkring det.
Ja, og igen det der med, at det, du har fokus på, det vokser.
Ja,
netop. Og bare være bevidst. Og vi ved jo også, at du kan ikke ændre noget, du ikke er bevidst om. Så derfor er det vigtigt, at jeg er bevidst om, hvad er det, jeg tænker på, hvad er det, jeg har fokus på. Og har du så sådan en taknemmelighedsbog her, så kan du sidde og skrive det ned dernede, ikke?
Jo, og det virker.
Ja, og der kan vi jo også bruge bevidstheden over for parforholdene. Vi kan bruge bevidstheden over for urkraften. Du kan ikke ændre noget, du ikke er bevidst om.
Nej.
Men bare ved at blive bevidst om det, så kan du gøre noget.
Og hvordan bliver man så bevidst?
Det gør man ved at lære at blive bevidst. Bare ja. For at vide, du skal lige huske at være bevidst, og hvad er det, du skal være bevidst om? Du skal være bevidst om, at du kan gøre noget selv. Du har et ansvar for dit eget liv. Søg hjælp.
Ja.
Jeg plejer tit at sige det der, søg hjælp. Rigtig ja. Ofte, der gør vi det, at hvis vores bil ikke vil køre, så kan vi ikke drømme om at køre i den, og skubbe den afsted, og den siger hakke, 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 hakke. Men det gør vi med vores krop, med vores helbred. Det går nok.
Jamen ligesom, man bruger mange penge på at sende sin bil til service, ikke?
Ja.
Men hvad med at lige selv at komme til service, når man hele tiden skrænter, eller
ja.
Begynder at få mere og mere ondt i hovedet, eller hvad det nu er, ikke? Altså jo. Man bare bliver ved og ved og ved, indtil kroppen til sidst måske bliver så ramt, at man virkelig bogstaveligt talt bliver lagt ned.
Ja, og nu spurgte du om det med at blive bevidst.
Mm.
Du kan jo få sået et frø i hvert fald, men du kan jo ikke vide det, før du har prøvet det.
Nej.
Men alle skulle prøve det, synes jeg. Jeg synes, det skulle, ind, det skulle virkelig ind alle steder. Mit liv, det ændrede sig.
Ja, det er helt samme oplevelse,
ja.
Det var virkelig for den, altså, det bedste, jeg har gjort i mit liv.
Ja.
Det var at starte hos en psykoterapeut.
Ja, det var også det bedste, jeg gjorde.
Ja.
Og folk, de kommer også og så siger til mig, nej, jeg skulle have kommet noget før. Så siger jeg, ved du hvad, nu skal du ikke putte brænde på dit bål.
Nej.
Du er her nu. Ros dig selv, for du er her.
Ja.
For vi kommer, når vi er klar. Jeg var også ved på et tidspunkt at sige til mig selv, hvorfor startede du ikke på det her noget før, Dorte? Nej, det gjorde jeg ikke, for jeg var ikke klar.
Jamen, det er det.
Det kom på det rette tidspunkt.
Det er ret vildt, som man kan opdage på et tidspunkt, at alle de fysiske symptomer, ikke, at de også kan have en psykisk årsag.
Ja, og der tænker jeg jo bare på Bruce Lipton, der siger, at det er de energimæssige påvirkninger, dine celler modtager.
Ja.
Glæde, høj frekvens, oplysning, bevidsthed. At sørge for at være deroppe, så kan man gøre meget selv, og ellers søge hjælp, hvis der er noget. Jeg er i hvert fald kommet dertil, at jeg ved, at der er altid hjælp at hente et eller andet sted, hvis jeg ikke kan klare det selv.
Ja. Ja, det er godt at vide.
Ja.
Og tro på en eller anden måde, ikke også?
Det er trygt.
Ja, ja. Hmm. Ja. Hvis du skulle komme med en konkret ting, man som par kunne gå hjem og gøre for at styrke sit parforhold, hvad skulle det være?
Jamen, jeg synes jo helt klart, det er at få slukket de der urbiologiske programmer.
Ja.
For det har ændret så meget for mig selv også. Jeg har den samme mand igennem 44 år, og det plejer jeg at sige, det havde jeg helt sikkert ikke, hvis ikke vi havde fået slukket de der programmer. Vi griner tit af det i dag, fordi vi er godt klar over, hvad der kommer i spil. Og så, når jeg har holdt foredrag, så tager jeg for eksempel en episode op fra da Frederikke, min datter, hun var lille, tog fuldtidsjob, og hvor min mand, han bare kommer en dag, og så siger, kan det plads, jeg ikke har flere rene skjorter? Og ikke fordi anden, han spurgte bare, for så ville han bare lige gå ned og finde, og så, hvor var de henne, om de var ovenpå, eller de var i vaskerummet, eller, så ville han bare lige starte den. Det var bare, starte vaskemaskinen, det var bare et spørgsmål.
Ja.
Og fordi jeg følte det som angreb, jeg havde mange angreb liggende, det var før jeg startede på terapistudiet, så røg jeg op i det røde felt. Hvornår i alverden tror du, jeg skulle have? Og tårtnede løs.
Ja.
Og så siger han jo, for så bliver han jo også vred. Siger han bare, det var bare et spørgsmål, ikke? Og så er der ligesom dårlig stemning allerede der.
Ja.
Og når jeg fortæller om den her, så griner han. Han siger, han godt husker den.
Ja.
Og til foredragene, så griner folk, for de kender den jo.
Ja, ja.
Men da vi begyndte at arbejde med det, at jeg ikke føler angreb, hvis han spørger om noget, og han heller ikke føler angreb, eller han har ikke arbejdet så meget som mig. Jeg ved så bare, der følte han godt nok lige et angreb. Det må jeg hellere formulere på en anden måde, ikke?
Jo.
Så har vi bare ro. Der er aldrig drama hjemme hos os.
Dejligt.
Og det er jo det, tror jeg, at vi har holdt sammen i 44 år, fordi vi har fået slukket de programmer og også er blevet bevidste.
Ja, helt sikkert.
Ellers så tror jeg, at jeg var smuttet for lang tid siden, eller så var han.
Jamen det. Det kan blive ved i en uendelig køre.
Ja.
Der. Ja. Ja. Er der noget, du tænker, vi er mangler at få med? Vi kan være forbi.
Ikke umiddelbart.
Nej.
Ikke sådan, nej, jeg synes, vi har været alt omkring de her bål og
ja.
Afvist og angrebet. Det er sådan de vigtigste ting. Og pandelapperen, der lukker ned. Og hunden, der skal sørge for at redde og overleve. Og hannen, der skal sørge for at sprede sin sæd og skaffe føde. Noget af det, jeg også altid går meget op i, det er territorium. Fordi ude på savannen, der er det vigtigt, at du har dit territorium.
Ja.
Og har ro i dit territorium. Og der kan man jo også sige, at urkraften, den har også roet der. For eksempel, så har du ofte dit territorium derhjemme, og så har du et territorium på dit arbejde.
Ja.
Og hvis der nu for eksempel er meget, meget uro på arbejde, men der er ro i det derhjemme, så overlever du, fordi du har ro i det hjemlige.
Ja.
Men hvis der så sker noget i det hjemlige territorium også, så mister du begge dine territorier. Og så kommer folk og kan ikke være nogen steder. Og så når jeg forklarer dem det, de kommer til mig i terapi, så siger de, Gud, Dorte, det giver god mening, for det eneste tidspunkt, jeg har ro i min krop, det er, når jeg går en tur i skoven.
Yeah.
Det er, fordi begge territorier er befændte. Det kan også godt være, der er så meget larm i det hjemlige territorier, men alt er på arbejde, som det plejer at være.
Yeah.
Så det er den måde, du overlever i det, fordi så kommer du ind og får ro i kroppen ind på arbejde hver eneste evige dag. Og så siger folk, det er så dejligt at komme på arbejde, for der er alt, som det plejer at være.
Ja.
Og man kan også sige med de der territorier, det er jo derfor folk, jeg ser, de bliver syge, det er folk, der har nabostridigheder, nabokrig,
ja.
Fordi dit territorier er befængt med larm og ulykker, og dine celler er hele tiden på vagt for den overboen, der larmer, eller naboen, der har et træ, der fælder ind over din grund, eller et eller andet.
Ja.
Og hver gang du ser naboen, så bliver der puttet brænde på bålet. Og folk, de bliver simpelthen decideret syge af det, har jeg set.
Ja.
Det er jo det eneste, vi ligesom måske kunne tage fat i mere, som jeg siger nu her, det territorier.
Ja.
Det er så vigtigt ud fra urkraften og spiritualitet, og mærke, at det her, det hænger sammen også.
Ja. Og sørge for, at man har det godt i sine territorier. Ja.
Og territorier, det kan jo også bare være, at der er en ombygning i gang. At man går i en ombygning i byggerådet i et halvt år. Det har jeg også set for mig, at det har påvirket folk.
Ja, det er helt betonet.
Eller du har et barn, der har det psykisk dårligt, der har det skidt. Det påvirker også dig, at du har uro i dit territorie der.
Det gør det helt sikkert.
Og det er bevidsthed, bevidsthed, bevidsthed. Og er der uro i dit territorie, så mit bedste råd, det er, få hjælp, få hjælp, få hjælp udefra.
Ja.
Fordi der skal hjælp til, det er ikke altid, man skal klare selv.
Nej, også nogle gange, når man står midt i det, så kan det jo være svært at se sig ud af, eller se det ovenfra, eller se perspektiverne i det, ikke?
Jo, for du ser man rationelt. Meget,
nej, man kan ikke tænke det rationelt. Man er i det der...
Og
man kan ikke
se det klart. Har lukket ned.
Ja.
Du går bare rundt der og kan ikke tænke rationelt.
Det er så rigtigt.
Fordi i den der konfliktfase, hvor du får puttet brænde på bålet i dit territorie, hele tiden igen og igen, der er kendetegnet i konfliktfasen, at du får kolde hænder, fødder og næse, fordi din krop er i frys, cellerne trækker sig sammen,
ja.
Og pandelapperne lukker ned, så du ikke kan tænke rationelt. Du får tørhed i munden og tørhed omkring øjnene, så du ikke kan se konflikten. Du begynder at sove dårligt om natten, eller så vågner du klokken 5 om morgenen. Det er urkraften, der siger, du kan altså ikke ligge og sove her.
Nej, der er fare på færd,
ja, du skal, du har en konflikt, du skal op og have løst. Nogen får muskelspændinger hele tiden, hovedpine, og nogen får fordøjelsesproblemer. Jeg kan ikke fordøje det, der sker her. Så hård mave eller tynd mave på skift.
Ja, det er rigtigt.
Så bare ved at lytte til de signaler, og så søge hjælp, så kan man komme ud af det. Så mit bedste råd, det er altid at søge hjælp.
Ja.
Man skal ikke klare alting selv.
Nej, det kan man ikke.
Nej.
Og selvom man er også et terapeut selv, kan man heller ikke klare det hele.
Det kan jeg heller ikke.
Nej, det er det. For nogen siger, går du også, får du også... Ja. Går du også selv til terapeut og siger, ja, det gør jeg.
Ja.
Ja. Jamen, så vil jeg sige tak, fordi du har lyst til at deltage og være med i den her podcast. Du er meget inspirerende og en stor fornøjelse at tale med dig.
Dejligt, jeg er glad for at kan være med og inspirere.
Ja.
Og jeg synes, det har været smidt og hyggeligt også.
Det var godt.
Ja. Ja.
Og således sluttede denne episode med Dorte Trønninge. Jeg håber, at du fandt den lige så interessant og spændende, som jeg gjorde, og nød Dortes lysende væsen og energi. Og så vil jeg også gerne invitere dig indenfor i Kærlighedstemplet, som er et fællesskab i form af en Facebook-gruppe, hvor du kan få mere inspiration til det spirituelle parforhold, og hvor du også kan dele dine erfaringer og dilemmaer og støtte de andre medlemmer. Så søg efter gruppen Kærlighedstemplet for det spirituelle parforhold på Facebook, og findes også på Instagram. Jeg håber at møde jer derinde. I skal også være velkommen til at komme idéer til andre gæster, der kunne være med i programmet, eller dele egne erfaringer eller perspektiver ud fra, hvad I har hørt her i podcastene. Kunne du tænke dig at vide mere om, hvordan jeg arbejder som terapeut, og måske endda selv have lyst til at prøve det, så har du og din partner lige nu en unik mulighed for at bevæge jer tættere på et spirituelt parforhold. Alt hvad du skal gøre er at kontakte mig på info@vmpsykoterapi.dk eller på de sociale medier. Så vil jeg udvælge et eller eventuelt flere par, som er de heldige vinder en gratis parterapisession hos mig her i VM. I skal selvfølgelig være med på, at sessionen vil blive optaget til podcasten, men I behøver ikke nødvendigvis at indgå med navne, hvis I foretrækker at være mere anonyme. Og hvis du gerne vil høre mere podcast herfra, håber jeg, at du vil gå ind, hvor du finder din podcast, og kaste en håndfuld stjerner i bedømmelsen. Og selvfølgelig også meget gerne skrive en kommentar og følge podcasten. Det betyder mere, end du tror, for at podcasten bliver synlig, og flere kan få glæde af at lytte til den. Og så varmer det også mit bløde podcasthjerte, når du gør det. Genhør i næste afsnit.